Χαίρετε αγαπημένοι μας ακροατές. Με τη χάρη του Θεού και σήμερα κοντά σας, για να μιλήσουμε έτσι λίγο για τους μπαμπάδες σήμερα, θα πούμε για τους πατέρες μας, τις οικογένειες. Μέσα στην τραγικότητα της εποχής μας και στις τόσες αντιφάσεις της, έχουμε και μια καλή πλευρά. Τη ζωντανή παρουσία του πατέρα μέσα στην οικογένεια. Σήμερα ο πατέρας συμμετέχει περισσότερο από άλλοτε στη ζωή της οικογένειας. Τουλάχιστον οι περισσότεροι το επιθυμούν. Άλλο αν δεν το καταφέρουν πάντα λόγω ελλείψεως χρόνου. Η παρουσία του πατέρα είναι ένα μεγάλο προνόμιο για τη φυσιολογική ανάπτυξη του παιδιού, για τη σιγουριά του. Με το να έχεις πατέρα, αισθάνεσαι πάνω απ' όλα ότι εξαρτάσαι από δύο δυνάμεις και όχι μόνο από μία, εξηγεί ο ψυχαναλυτής Didier Dima. Ένας πατέρα είναι ένας άλλος χώρος οικοδομής. Είναι ένα γεγονός λοιπόν αξιοσημείωτο για την εποχή μας, ότι οι περισσότεροι άντρες επιθυμούν να είναι αληθινοί πατέρες, παρόντες κοντά στα παιδιά τους και υποφέρουν όταν ο φόρτος των εργασιών τους ή άλλοι σοβαρότεροι λόγοι τους υποχρεώνουν να μένουν στο περιθώριο. Τον περασμένο Σεπτέμβριο, σε μια διάλεξη σε γονείς μαθητών νηπιαγωγείου, ήταν συγκινητικό ότι ακροατήριο ήταν πλήθος από μπαμπάδες που με ιδιαίτερη προσοχή όχι απλώς παρακολουθούσαν, αλλά συμμετείχαν στα προβλήματα της αγωγής των παιδιών τους. Στο καυτό τους ερώτημα «Πώς να βρουν τον καιρό», ο ομιλητής επανέλαβε τη σύσταση της διάσημης Γαλλίδας παιδαγωγού, ιατρού και ψυχαναλήτριας Φρανσουάζ Ντολτό. Με τον πατέρα, εκείνο που έχει σημασία είναι η ποιότητα της σχέσεως που υπολογίζεται και όχι η ποσότητα. Έλεγε συγκεκριμένα: «Σας ζητώ 10 λεπτά την ημέρα. Αυτό αρκεί. Αλλά κατά τη διάρκεια των 10 λεπτών να είστε ολότελα στο παιδί σας. Ούτε τηλεόραση, ούτε τηλέφωνο. Αυτά τα δύο να είναι κλειστά. Εκείνο που έχει μεγάλη σημασία είναι να είσαι διαθέσιμο στα παιδιά σου όταν θα είσαι παρόν, έστω και αν έχεις λίγο χρόνο». Το ίδιο άλλωστε ισχύει και για την εργαζόμενη μητέρα. Σημαντικό λοιπόν ρόλο παίζει η ποιότητα της παρουσίας, πολύ περισσότερο από τη χρονική διάρκεια. Αμφότεροι οι γονείς μπορούν να κάνουν ζωντανή την παρουσία τους, ακόμη και με ένα ζεστό τηλεφώνημα. Για παράδειγμα, τι κάνεις, σε σκέπτομαι, θα κάνω ό,τι μπορώ για να έρθω πιο γρήγορα. Και όχι ελεκτικό, διάβασες, σε ποια σελίδα είσαι, όταν θα έρθω θα σε εξετάσω. Τα πρώτα μηνύματα που είπαμε δίνουν ζεστασιά, τα δεύτερα παγώνουν. Σημαντικό επίσης ρόλο για την παρουσία του πατέρα παίζει το πώς χειρίζεται το θέμα η μητέρα. Γι' αυτό το θέμα έχω ανάγκη να έχω τη γνώμη του πατέρα σου για να αποφασίσω. Πώς σας φαίνεται αυτή η φράση της μητέρας? Ή «θα μιλήσουμε στο τηλέφωνο με τον πατέρα σου για αυτό το θέμα». Έτσι, αμφότεροι, παρά τις μεγάλες δυσκολίες της εποχής, δίνουν το παρόν, δείχνουν ότι διακατέχονται από αμοιβαίο σεβασμό, που είναι και σπουδαίο δίδαγμα για τα παιδιά μας. Παράλληλα με αυτόν τον τρόπο, τους δίνουν να καταλάβουν ότι η απάντησή τους σχετικά με το θέμα τους είναι όριμος καρπός συζήτησης και συνεργασίας μεταξύ τους, που κοινό στόχο έχουν την επιτυχία του παιδιού τους στη ζωή. Αυτό και μόνο δίνει τεράστια σιγουριά στο παιδί. Ας τα σκεφτούμε όμως λίγο όλα αυτά και συνεχίζουμε αμέσως μετά. Βέβαια δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τις δυσκολίες που συναντούν στις μέρες μας οι γονείς για να ανταποκριθούν στο ρόλο τους εκτός από την έλλειψη χρόνου. Αυτό ισχύει περισσότερο για τον πατέρα που κατά κανόνα του λείπει η αναγκαία εκπαίδευση για να ανταποκριθεί. Και στη μητέρα υπάρχει αυτή η έλλειψη. Αντικαθίσταται όμως εν μέρει από τα βιώματά της. Από την ενεργό παρουσία, ας πούμε, της μητέρας της στην αγωγή τη δική της. Γιατί η μητέρα της ήταν η μοναδική τροφός και παιδαγωγός στην οικογένεια. Το βλέπουμε άλλωστε στο κοριτσάκι, στα παιχνίδια του με την κούκλα, πόσο αρέσκεται να παίζει το ρόλο της μητέρας. Ενώ για τον άνδρα, η παρουσία του ως παιδαγωγού ήταν άγνωστη. Ο πατέρας πριν από το Μεσοπόλεμο ήταν απόν, αλλά πάντα παρόν. Δεν έδινε όμως τον μπιμπερό, δεν έσερνε το καροτσάκι, δεν βοηθούσε γενικά στις οικιακές εργασίες. Ήταν βέβαια αυτός που μοκθούσε για να υπάρχουν όλα στο σπίτι. Ήταν παρόν, σοβαρός και αξιοπρεπής στο τραπέζι, στην εκκλησία, στον περίπατο της Κυριακής, στις οικογενειακές συγκεντρώσεις. Η στοργή του ήταν σίγουρη, όχι πάντα έκδηλη. Και όσοι είχαμε την τύχη να έχουμε ένα πολύ στοργικό πατέρα, πρέπει να ομολογήσουμε με την απόσταση του χρόνου που αντιμετωπίζουμε τώρα το θέμα και με σύγκριση με τη σημερινή κατάσταση, ότι ήταν πάντα μετρημένη. Ο πατέρας ήταν αυθεντία, ο δωρητής παντός αγαθού που εξασφάλιζε την οικονομική άνεση, τη σιγουριά στην οικογένεια, την αξιοπρέπεια, συχνά την καύχηση. Όχι αδίκως στη γυναίκα του και στα παιδιά του βέβαια. Πολλές φορές όμως συνέβαινε και το αντίθετο. Αγνοούσε την οικογένεια. Σπαταλούσε τον κόπο του με μερικούς παλιόφιλους στο καπηλιό και η γυναίκα εκαλείτο με αξιοπρέπεια να καλύψει την απουσία του, να ανταποκριθεί στο δύσκολο, πολλές φορές δυσκολότατο αυτό έργο της συντήρησης της αγωγής των παιδιών τους, με τρομερή αξιοπρέπεια, με κλειστό το στόμα της, για να σώσει την τιμή του ανδρός της, αλλά και της οικογένειάς της. Οι καιροί όμως άλλαξαν. Αυτές οι έννοιες είναι κάπως ξένες στην εποχή μας. Και βέβαια για πολλά χειροκροτούμε τις αλλαγές και κυρίως για το πνεύμα συνεργασίας που υπάρχει σήμερα μέσα στην οικογένεια. Μόνο που νοσταλγικά ζηλεύουμε την αξιοπρέπεια εκείνης της εποχής. Ο σημερινός πατέρας δεν έχει λοιπόν πρότυπα ούτε βιώματα από τη δική του παιδική ηλικία. Γι' αυτό το έργο του είναι περισσότερο δύσκολο από αυτό της μητέρας. Ας μην ξεχνάμε επίσης ότι οι αντιδράσεις στην εκμάθηση του ρόλου του είναι συνήθως προσδιορισμένες από τον τρόπο που έζησε την παιδική του ηλικία και από τις σχέσεις που είχε τόσο με τον πατέρα του, όσο και με τη μητέρα του. Για να βοηθήσουμε τους ακροατές που μόλις τώρα συντονίστηκαν στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Κερκύρας Παξών και Διαποντίων Νήσων ο Άγιος Σπυρίδων στους 91,1 μεγακύκλους των FM, θα σας πούμε πως στην εκπομπή μας Γονείς και Παιδιά σήμερα ασχολούμαστε με το θέμα, με ένα θέμα που προσδιορίζει τη φυσιολογική ή μη φυσιολογική ανάπτυξη του παιδιού, δηλαδή με την παρουσία ή απουσία του πατέρα μέσα στην οικογένεια, και είπαμε ότι πραγματικά είναι, μας δίνει μεγάλη ενθάρρυνση το ότι όλο και περισσότεροι πατέρες νιώθουν την ανάγκη να ασχολούνται με τα παιδιά τους, να παίζουν το περισσότερο ρόλο στη σημερινή εποχή στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους. Βέβαια, η μπαμπάδες παρουσίαζαν μια περισσότερο μεγαλύτερη δυσκολία λόγω της δικής τους ανατροφής, γιατί δεν είχαν κάποια πρότυπα ούτε βιώματα από τη δική τους παιδική ηλικία για το ρόλο αυτό το καινούριο. Για να είμαστε ειλικρινείς, θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι ο ρόλος του πατέρα σήμερα έχασε την αυθεντικότητά του. Πολλοί δεν ξέρουν πώς να φερθούν με τα παιδιά τους. Άλλοι παίζουν το ρόλο του μεγάλου αδελφού. Άλλοι του φίλου. Πού να οφείλεται άραγε? Νομίζουμε σε τρεις βασικούς λόγους κυρίως. Και όχι εμείς, αλλά οι επιστήμονες, οι ειδικοί επιστήμονες που έχουν μελετήσει το θέμα, το αποδίδουν σε τρεις βασικούς λόγους. Πρώτα-πρώτα στην κοινωνία, που δεν στηρίζει όπως άλλοτε το πατρικό κύρος με την ανοχή της, αλλά και στην έλλειψη σεβασμού, που είναι διάχυτη σε όλα τα κοινωνικά στρώματα και σε όλες τις βαθμίδες ενάντια σε κάθε θεσμό. Δεύτερος ρόλος οφείλεται στο εύθραυστο του γάμου, που έχει σαν κύριο θύμα την πατρότητα. Μην ξεχνάμε ότι η αγάπη του παιδιού προς τον πατέρα περνά από τη μητέρα. Επιπλέον, ένας άντρας που παίρνει διαζύγιο από τη γυναίκα του σχεδόν πάντα παίρνει διαζύγιο και από τα παιδιά του. Αυτό μας διαβεβαιώνουν σύγχρονοι κοινωνιολόγοι και ψυχολόγοι. Σαν παράδειγμα, αναφέρεται ότι στα 2,5 εκατομμύρια παιδιά που ζουν στη Γαλλία σήμερα με ένα μόνο γονιό, το 85% ζουν μόνο με τη μητέρα. Έτσι, ένας στους δύο πατεράδες δεν βλέπουν τα παιδιά τους παρά σπάνια, μετά από περίοδο 5 χρόνων. Ένας τρίτος λόγος, λοιπόν, είναι η εξασθένιση του θρησκευτικού συναισθήματος. Δεν μπορείς να είσαι πατέρας αν δεν γνωρίζεις να είσαι γιος, γράφει ο Ξαβιέ Λακρουά, σύγχρονος θεολόγος και φιλόσοφος, και συμπληρώνει: θα μπορούσε να γίνει μια θαυμάσια έρευνα σχετικά με τη σύγχρονη εξασθένιση του θρησκευτικού συναισθήματος και την ύπαρξη του εύθραυστου της πατρότητας. Πάντως, ένα είναι βέβαιο, ότι ένα παιδί μεγαλώνοντας έχει ανάγκη από ένα πρότυπο γυναικείο, αλλά επίσης και από ένα πρότυπο ανδρικό. Ο ένας από τους δύο γονείς δεν μπορεί να παίξει και τους δύο ρόλους. Μερικές φορές οι ρόλοι του πατέρα και της μητέρας συγχέονται. Υπάρχουν όμως και ρόλοι που αποκλειστικά ανήκουν στον πατέρα, οσοδήποτε δυναμική κι αν είναι η μητέρα. Και είναι παιδαγωγική ανάγκη βαθύτατη αυτή η φυσική διαφορά των ρόλων να παραμένει σεβαστή μέσα στην οικογένεια. Την έχει απόλυτα ανάγκη το παιδί. Το να είσαι πατέρας ή μητέρα, η διαφορά δεν είναι τόσο βιολογική ή ψυχοσυναισθηματική. Είναι επίσης πνευματικής τάξεως. Η πατρότητα και η μητρότητα δεν είναι πράγματι αυθεντικές παρά εφόσον έχουν πνευματικές διαστάσεις. Δεν πρόκειται μόνο για δύο λειτουργίες ή για τύπους ικανοτήτων, αλλά για δύο τροποποιήσεις του δώρου του Θεού ή για δύο κλίσεις διαφορετικές. Ο ένας φέρνει, περιέχει και δίνει στον κόσμο. Ο άλλος καθιστά γόνιμη τη γυναίκα και λαμβάνει από αυτή ένα παιδί. Ο καθένας έχει τον τρόπο του να δεχτεί και να δώσει. Γιατί η γυναίκα λαμβάνει το παιδί από τον άντρα και ο άντρας λαμβάνει από τη γυναίκα. Η διαφορά της σεξουαλικής ταυτότητος ανάμεσα στους γεννήτορές του, το απλό γεγονός ότι ο ένας εξ αυτών είναι του αυτού φίλου με αυτό το παιδί και ο άλλος διαφορετικού, παίζει ένα αποφασιστικό ρόλο για τη γέννηση της συνείδησης της δικής του σεξουαλικής ταυτότητος, η οποία θα δημιουργηθεί από ένα παιχνίδι ταύτισης και διαφοροποίησης. Γεννημένο από τη διαφορά των φύλων, θα είναι καταρχάς μια ευεργεσία για το παιδί που θα μεγαλώσει πάνω στο βράχο αυτής της διαφοροποίησης. Κάθε άλλη προσπάθεια, και μιλάω για σύγχρονους έτσι τύπους οικογένειας που ίσως προβάλλονται στο εξωτερικό, όπως παραδείγματος χάρη για οικογένειες ομοφιλοφίλων, στερούν το παιδί από ένα δικαίωμα και από ένα καθήκον να δώσουν στο παιδί τους ό,τι εξαρτάται από αυτούς για να έχει γερά θεμέλια για την ανάπτυξή του. Ζούμε στην εποχή που πλήθος παραδοσιακά στερεότυπα προσιλωμένα στον άντρα και στη γυναίκα ξεπεράστηκαν, όπως η αμφίεση, η κόμωση, τα κοσμήματα, το κάπνισμα. Νομίσαμε ότι έτσι καταργούμε τις διαφορές των φύλων. Να όμως, που άλλοι σκόπελοι παρουσιάστηκαν. Ισότητα και ταυτότητα. Ίσως με ποιον. Αλλά η γυναίκα είναι φορέας ενός θησαυρού. Θα ήταν κρίμα λοιπόν να μπει στην ίδια γραμμή με τον άντρα, είτε με την υποταγή, είτε με τη μίμηση. Εξάλλου, ο δεσμός που συνδέει τον άντρα με το γιο, με το γιο του ή την κόρη του, είναι διαφορετικός από αυτόν που συνδέει μια μητέρα με το παιδί της. Μια διαφορά για την οποία οι ψυχολόγοι ομόφωνα μας λένε ότι είναι μια ευεργεσία αναγκαία για την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού. Αλλά και αυτή η σύλληψη του παιδιού από τη συνάντηση της διαφοράς των δύο φύλων γίνεται. Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της εποχής μας και του πολιτισμού μας είναι η γενική κρίση των διαφορών. Έχουμε κρίση της ταυτότητας της γυναίκας όπως και του άνδρα. Το παιδί όμως έχει ανάγκη από συγκεκριμένες μορφές διαφοροποίησης ανάμεσα στον πατέρα και στη μητέρα. Η μεικτή φίτηση στα σχολεία έχει θεωρηθεί σαν πηγή ευεργεσιών. Καιρός όμως να σκεφτούμε λίγο πιο σοβαρά. Λίγες είναι οι στιγμές που υπάρχει κάποια ελάχιστη διαφοροποίηση στα φύλλα. Κι όμως είναι ανάγκη να δοθεί προσοχή σε μια γυναικεία καλλιέργεια, όπως και σε μια ανδρική καλλιέργεια. Ποιος επί παραδείγματι λαμβάνει υπόψη του και τους μιλάει για τις ιδιαιτερότητες των κοριτσιών ως προς την εκλογή του επαγγέλματος? Ποιος βοηθάει τα παιδιά, αγόρια ή κορίτσια, να σκεφτούν γύρω στην έννοια του ανδρισμού ή της θηλυκότητας? Και όμως η αγωγή δεν πρέπει να είναι ουδέτερη, γιατί δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί τη διαφορά ή να την ξεπεράσει. Ο άντρας έχει πολλά να μάθει από τη γυναίκα, όπως και η γυναίκα από τον άνδρα. Ως εκ τούτου μπορούμε να καταλάβουμε το συμφέρον που υπάρχει για κάθε παιδί να είναι πρικισμένο και από τους δύο διαφορετικούς γονείς. Οι πατεράδες συνήθως κάνουν ένα λάθος. Περιμένουν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους για να παίξουν το ρόλο τους στη ζωή τους. Αυτό όμως είναι σφάλμα. Αναμειγνύομαι στη ζωή του παιδιού μου σημαίνει ότι ζω μαζί του τις καθημερινές ανάγκες του. Όπως να του δώσω τον μπιμπερό, να του αλλάξω την μπάνα, να του κάνω το μπάνιο. Συμβουλεύει ο γιατρός και παιδαγωγός Ντόνστον. Πατέρας τριών παιδιών και γνωστός για τα παιδαγωγικά του συγγράμματα. Βοηθάει πολύ όταν ο πατέρας διαβάζει μια ιστορία την ώρα που το παιδί ή τα παιδιά είναι έτοιμα στα κρεβάτια τους για να κοιμηθούν. Τα παιδιά εκτιμούν ιδιαίτερα αυτό το πράγμα. Είναι στιγμές πολύτιγμες, στιγμές μυσταγωγίας που υφαίνονται δεσμοί ακατάλητοι ανάμεσα στα παιδιά και στον πατέρα ή στη μητέρα. Ας δούμε τώρα πιο αναλυτικά και ίσως πιο συγκεκριμένα τη σχέση πατέρα-παιδιού. Ο πατέρας σαν πρόσωπο μπαίνει στη ζωή του παιδιού μόλις τον 8ο μήνα, όταν η νευρολογική ορίμανση του επιτρέπει να διακρίνει τα δύο πρόσωπα. Αυτό το δεύτερο, το οικείο, και όμως άγνωστο σε εκείνη τη στιγμή πρόσωπο. Ίσως όμως όχι και τόσο άγνωστο, γιατί οι τελευταίες έρευνες απέδειξαν ότι το έμβριο αναγνωρίζει τη φωνή του πατέρα του καλύτερα μάλιστα από αυτή της μητέρας του, ακόμη και τη μυρουδιά του, πολύ νωρίς, δια του αμνιακού υγρού. Εδώ ακριβώς εξηγούν οι ψυχολόγοι την ανάγκη που αισθάνεται το παιδί για την παρουσία του πατέρα του, ακόμη και αν δεν τον είδε ποτέ του. Το πρώτο αίσθημα που εντυπωσιάζει το παιδί ως προς τον πατέρα είναι μια δύναμη με την οποία τον ταυτίζει. Είναι μια δύναμη στην οποία μπορεί να στηρίζεται. Του αρέσει ιδιαίτερα να τη γεύεται στο παιχνίδι. Ξεκαρδίζεται και ξετρελαίνεται καθώς ο πατέρας του το κουβαλάει στους ώμους του ή το πετάει ψηλά. Το παιδί το απολαμβάνει και με αυτόν τον τρόπο φανερώνει όλη του την εμπιστοσύνη σε αυτόν. Αισθάνεται μια δύναμη, μια δύναμη όμως συνδεδεμένη και με τη μητέρα. Γι' αυτό υποστηρίζεται ότι ο ρόλος της ως προς τον καθορισμό του πατέρα είναι σημαντικός. Ο μπαμπάς είπε όχι. Έτσι ο πατέρας εκφράζει τον νόμο, γίνεται το πρόσωπο της απαγόρευσης. Ο πατέρας δεν πρέπει όμως να είναι μόνο ο φορέας του νόμου της απαγόρευσης του όχι, αλλά και μια παρουσία που να ευαισθητοποιεί, που θα γεμίζει αγάπη. Δεν λέει μόνο όχι, αλλά δίνει και χαρές. Βοηθάει το παιδί να ανακαλύψει το γύρο του κόσμο, το εμπνέει. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για το αγόρι και μάλιστα τον έφηβο. Θα του μάθει δια της υπακοής να οδηγηθεί στην αυτονομία του. Στην πηγή της αληθινής χαράς που είναι η προσπάθεια για τη βελτίωση του εαυτού του αλλά και του γύρω του κόσμου. Γνωρίζουμε όλοι από τον εαυτό μας πόσο αυτό είναι δύσκολο, ιδιαίτερα για το αγόρι στον καιρό της εφηβείας. Ο πατέρας, πότε από πολύ κοντά και πότε από κάποια απόσταση, θα συνεχίσει να βοηθάει με μια αυξανόμενη ελευθερία, σηματοδοτώντας από καιρό σε καιρό το δρόμο του. Τα πράγματα είναι πολύ ενθαρρυντικά για το παιδί όταν ο πατέρας έχει κατακτήσει τη δική του εσωτερική ελευθερία. Αυτό θα εμπνέει τον έφηβο, γιατί είναι σε θέση να διακρίνει τις μάχες που έχει δώσει ο πατέρας του και συνεχίζει να δίνει προκειμένου να μείνει σταθερός στις πεπιθήσεις του, πηγαίνοντας αντίθετα στο ρεύμα, όσο και αν αυτό του στοιχίζει. Αυτή όμως η αγωνιστική πορεία του πατέρα, φυσικά και της μητέρας, είναι ακριβώς ο μεγαλύτερος, ο πολυτιμότερος πλούτος που μπορούν να αφήσουν οι γονείς στα παιδιά τους. Να πάρουμε όμως μια μουσική ανάσα και να το συνεχίσουμε αμέσως μετά. Πως ο πατέρας εκφράζει τον νόμο, την απαγόρευση, λέει το όχι, αλλά δεν λέει μόνο το όχι. Βοηθάει ταυτόχρονα το παιδί να ανακαλύψει το γύρο του κόσμου. Του δίνει χαρές και το εμπνέει, και έτσι θα το μάθει σιγά σιγά δια της υπακοής να οδηγηθεί στην αυτονομία του. Ξεκινήσαμε έτσι μόλις πριν να πούμε πως ένα άλλο χαρακτηριστικό που το παιδί στην πορεία του έχει ανάγκη για να ακουμπήσει είναι η υπευθυνότητα του πατέρα. Εδώ όμως έχουμε μια βασική διαφορά σε σχέση με την υπευθυνότητα που αισθάνεται η μητέρα. Ήδη με την κυοφορία ξυπνά στη μέλουσα μητέρα ο σεβασμός και η ευθύνη στο έμβριο που κυοφορεί. Αρχίζει να προσέχει λοιπόν τις κινήσεις της, την τροφή της και όλη της η ζωή αλλάζει με την προσμονή. Όταν δε το παιδί γεννηθεί, τότε νιώθει μεγάλη, ακόμη περισσότερο την ανάγκη που έχει το βρέφος για αυτήν. Μεγαλύτερη λοιπόν υπευθυνότητα στον πατέρα. Για να ξυπνήσει η υπευθυνότητα χρειάζονται πηγές από την ηθική του συνείδηση. Για να κινητοποιηθεί και να κάνει μερικές πράξεις που κοστίζουν, για να πάρει πρωτοβουλίες που θα βοηθήσουν να δημιουργηθεί ο δεσμός. Η ιστορία έτσι δυναμώνει από τη συνείδηση της υπευθυνότητας. Απαραίτητη επίσης είναι η αλληλεγγύη ανάμεσα στον πατρικό δεσμό και στο συζυγικό. Το πρώτο δώρο σύνεπως που μπορεί να κάνει στο παιδί το πατέρας είναι να είναι καλός σύζυγος. Η ταυτότητα εξαρτάται και από τον τρόπο που απευθύνεται στη γυναίκα του. Το παιδί δεν έχει απλά και μόνο την άμεση αγάπη του πατέρα, παράλληλα με αυτήν δέχεται την ακτινοβολία της χαράς που οι γονείς εκπέμπουν αμοιβαία. Η πατρική λειτουργικότητα δεν μπορεί να οριστεί ανεξάρτητα από τη μητρική λειτουργικότητα. Αυτό είναι θεμελιώδης για το παιδί. Είτε είναι αγόρι είτε είναι κορίτσι, έχει ανάγκη από την παρουσία και των δύο για να μεγαλώσει. Ένας πατέρας δεν αγαπά λιγότερο το παιδί από μια μητέρα. Δεν το αγαπά διαφορετικά. Ένας πατέρας, ακριβώς όπως και μια μητέρα, αγαπά. Αυτό είναι το παν. Εάν ήξεραν οι πατέρες πόσο σημαντικοί είναι για τα παιδιά τους, δεν θα άφηναν να καταλαμβάνει το χώρο τους οποιοδήποτε άλλος. Δεν θα καλύπτονταν πίσω από επιτυχείς καριέρες και επαγγελματικές δραστηριότητες, μας λέει η Μαρία Χατζιμπίρου, κλινική ψυχολόγος. Θα φρόντιζαν να μην απουσιάζουν ή να απουσιάζουν όλο και λιγότερο. Γιατί η απουσία τους δημιουργεί προβλήματα. Ακόμη και η φυσιολογική απουσία του πατέρα λόγω εργασίας δημιουργεί προβλήματα. Εποφελούνται τα παιδιά από αυτήν. Λένε μεταξύ τους γιατί η μητέρα τους είναι ανεκτική, μας αφήνει να βλέπουμε τηλεόραση. Ακόμη και το βράδυ γλιστράνε στο κρεβάτι της μαμάς αφού ο μπαμπάς δεν είναι εκεί. Όταν όμως έχουν τις κακές τους, τότε τα παιδιά γίνονται απαιτητικά, χωρίς σεβασμό. Προκαλούν τη μητέρα τους, την αναγκάζουν να πάρει μέτρα αυστηρά που δεν θα τα είχε λάβει μέχρι τώρα. Ενίοτε πάλι αισθάνονται πολύ μικρά και ανίσχυρα. Ζητούν προστασία στο κρεβάτι της. Ο ύπνος τους είναι ταραγμένος. Όταν απουσιάζει για λίγους μήνες ο πατέρας, ή για ένα χρόνο, είτε για πάντα, τα παιδιά υποφέρουν από την απουσία του. Τον ονειρεύονται, κλαίνε, τον αναζητούν μέσα σε πρόσωπα που θα μπορούσαν να τον αντικαταστήσουν. Συνήθως δε κατά την εφηβεία αισθάνονται την ανάγκη να βρουν τον πατέρα τους. Και τόσο το καλύτερο εάν αυτή η συνάντηση μπορεί να επιτευχθεί. Η παρουσία του πατέρα είναι η ασπίδα προστασίας που δίνει τη δυνατότητα να μην πάρει το παιδί τη θέση του προνομιούχου συντρόφου με τον οποίο μοιράζεται η μητέρα τις λύπες και τις χαρές της. Γιατί αυτό θα έχει τρομερές συνέπειες αργότερα στη ζωή και των δύο, τόσο της μητέρας όσο και του παιδιού. Ενώ η απουσία του πατέρα λόγω διαζυγίου, που είναι ασφαλώς πικρή και τη βιώνει έντονα το παιδί, μπορεί να μειώσει η καλή επικοινωνία των γονιών και η σωστή παρουσία του πατέρα τις τακτές ημέρες επίσκεψης. Αυτό εξασφαλίζει στο παιδί ηρεμία. Μειώνει την αγωνία του να βρίσκει την ισορροπία του για να συνεχίσει τον αγώνα στη ζωή του, αφού είναι πεπισμένο ότι το ρήγμα στις σχέσεις των γονιών του δεν έχει καμία επίπτωση στις σχέσεις τους με αυτό. Αυτό βέβαια εξαρτάται κυρίως από τον πατέρα, γιατί κατά κανόνα η επιμέλεια ανατίθεται στη μητέρα και σχεδόν το ίμιση των πατεράδων εξαφανίζονται από τη ζωή των παιδιών τους ή εμφανίζονται πολύ σπάνια. Έχουμε όμως και την απουσία του πατέρα που προέρχεται από το θάνατο. Εδώ η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική. Ο θάνατος είναι πάντοτε ένα δράμα για αυτούς που μένουν. Τον γλυκένει όμως η αγάπη. Εδώ ο πατέρας είναι ο μεγάλος απών και πάντα παρών. Το όνομά του είναι στα χείλη όλων. Διηγήσεις, αναμνήσεις, ανέκδοτα από τη ζωή του κάνουν ζωντανή την παρουσία του. Φωτογραφίες, φιλμς, αντικείμενα. Όλες οι αναμνήσεις γύρω από τον πατέρα κάνουν καλό στα παιδιά. Χάρη σε αυτές τις αναφορές, υπό τον όρο να είναι πραγματικές, η πατρότητα παρατείνεται. Ενισχύουν και ξαναζωντανεύουν την πατρική εικόνα, αναγκαία στην ψυχολογική και συναισθηματική συγκρότηση του παιδιού. Περισσότερο από ποτέ, κατά την εφηβεία, το οικογενειακό περιβάλλον παίζει σημαντικό ρόλο, όπως θείοι, παππούδες, φίλοι, καθηγητές. Όλοι βοηθούν για την ψυχολογική του συγκρότηση που έχει ανάγκη για να πορευθεί στη ζωή του. Όταν όμως ιδιαίτερα η μάνα βιώνει την πίστη για την αιωνιότητα, τότε ο θάνατος παίρνει εντελώς άλλη μορφή. Γίνεται πόνος χωρισμού για το αιώνιο ταξίδι. Δεν θα ξεχάσω μια ηρωίδα φίλη μου που αντιμετώπισε έτσι το ξαφνικό θάνατο του ανδρός της. Την ίδια ώρα μπροστά στο φέρετρο και ενώ είμαστε σχεδόν μόνες, μου ψιθύρισε: «Ξέρω ότι δεν είναι εδώ μέσα. Ξέρω ότι η ψυχή του αγάλεται στους ουρανούς». Την κοίταξα απολυθωμένη. Αντί να την παρηγορήσω, με παρηγόρησε. Και μετά, και εφόσον τα παιδιά της ήταν μικρά, σε κάθε καλό που συνέβαινε στην οικογένεια, κοίταζε στα μάτια τα παιδιά της και τους έλεγε: «Ο πατέρας σας εργάζεται για σας στον ουρανό». Με τέτοια πίστη δεν υπάρχει λύπη, υπάρχει χαρμολύπη. Και η απουσία τότε γίνεται παρουσία. Πάντως ένα είναι γεγονός: για να μπορέσει μια οικογένεια να μεγαλώσει ισορροπημένα τα παιδιά της, είναι απαραίτητη η ουσιαστική παρουσία και των δύο γονιών, όσο αυτό φυσικά εξαρτάται από τους ίδιους. Τα παιδιά έχουν ανάγκη από γονείς που ξέρουν να κρατούν το πόστο τους και να ανταποκριθούν στη λειτουργικότητά τους. Ο στυλοβάτης του σπιτιού ήταν και πρέπει να είναι ο σωστός πατέρας. Τον έχει ανάγκη το παιδί. Τον έχει ανάγκη σύντροφός του. Τουλάχιστον στην οικογένεια, ας λείψουν οι ψευτοδημοκρατίες. Για να επανέλθει όμως το πατρικό κύρος στη θέση του και για να ξαναβρει την ακτινοβολία του, πρέπει όλοι να βοηθήσουν, αλλά πρέπει κυρίως ο πατέρας να το συνειδητοποιήσει. «Είσαι πατέρας?» θα πει ότι παίρνεις πάνω σου την αγωνία των καιρών για να εξασφαλίσεις μια θεμελιώδη σιγουριά στα παιδιά σου. «Είσαι πατέρας?» θα πει ότι αποδέχεσαι το χάσμα των γενεών, ότι υποφέρεις για την ασυμφωνία, τις αντιρρήσεις, τις συγκρούσεις και τις αντιμετωπίζεις γενικώς ήρεμα, στοχαστικά και νικηφόρα. «Είσαι πατέρας?» θα πει ότι ξέρεις να διαμαρτύρεσαι, να αντιστέκεσαι στις καταστρεπτικές δυνάμεις, να ανοίγεσαι στην ιστορία και στη δημιουργία. «Είσαι πατέρας τελικά?» σημαίνει ότι μπορείς να βεβαιώνεις από γενιά σε γενιά ότι μεταδίδεις το πιο πολύτιμο αγαθό, το πνεύμα της μέχρι θυσίας προσφοράς, που είναι πολύ πιο δυνατό από το περιεχόμενο της ίδιας της πράξης. Πατέρας τέλος είναι εκείνος που ξέρει να δίνει στα παιδιά του όχι μόνο το καλύτερο του εαυτού του, αλλά βέλτιον τον ίδιο τον εαυτό του. Στο σημείο αυτό, ας μην ξεχνάμε κάτι πολύ βασικό, ότι δηλαδή μόνο υπό το φως της χριστιανικής πίστεως η πατρότητα μπορεί να βιώσει όλα τα ανωτέρω και να εκπληρώσει το χρέος της. Γίνεται τότε διακονία φωτεινή, σωστή. Αισθάνεται ότι διακονεί όχι μόνο σώματα, αλλά και ψυχές. Γι' αυτό ποθεί να είναι σωστή. Ούτε αυταρχική, αλλά ούτε και ασίδωτη. Γνωρίζει να θέτει όρια. Ενίοτε να τιμωρεί, όπως και να συγχωρεί, γιατί γεύεται ήδη ο ίδιος αυτή την αγάπη από τον ουράνιο πατέρα του. Εάν έτσι πορεύεται, το πατρικό κύρος ξαναβρίσκει την έγκλη του και την ακτινοβολία του. Και για τα παιδιά θα εξακολουθεί ο πατρικός σύνδεσμος να γίνεται αισθητός σαν ένας θησαυρός, σαν μια πηγή ευεργεσιών. Πολλοί έχουν υμνήσει αυτή τη γλυκιά και υπομονετική πατρική πιστότητα και θα συνεχίσουν να την υμνούν σαν ένα από τα ωραιότερα συναισθήματα που γεύεται ο άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο και πλουτίζει έτσι ιδιαίτερα τη ζωή του. Ευχαριστούμε θερμά που μείνατε κοντά μας σήμερα. Ευχόμαστε στους πατέρες να είναι σωστοί πατέρες. Και ιδιαίτερα θα ευχαριστήσω την ηχοληπτριά μας, την κυρία Ελπίδα Σκορδίλη, που βρίσκονταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Χαίρετε.